kamiyo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 14 bisha February ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerar ka dhacay gobolka Garissa ee waqooyi bari dalka Kenya.
Ciidamadii gaariga korkiisa ku sugnaa inay 4 ahaayeen, nin inuu baxsaday, dhaawaciisana uu isbitaalka yaallo, 3 la dilay, hub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen, gurmad xoog badanna ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeyay inay sameeyaan, laakiin ay u suurtagelin waxay la kulmayaan intaa ahaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee Soomaaliya.
dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roob ku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan, waxyaalahaas ayaa laga fikirayaa oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo, markaas laga hortago aanan la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. toogasho ka dhacday saacadihii dambe ee Isniintii ee jaamacadda Michigan ayaa halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 arday, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 5 kale. Chris Roseman oo ah kusimaha taliya ku-xigeenka booliiska Kombaska jaamacadda ayaa warfidiyaanada u sheegay subaxnimadii saaka in dadkii dhaawacmay cusbitaalka la dhigay oo xaaladooda ay daran tahay. Roseman ayaa sidoo kale sheegay in qofka looga shakisan yahay inuu toogashadaasi geystay uu yahay nin 43 jir oo markii dambe isagoo miida laga helay bannaanka Kombaska jaamacadda, iyadoo ay ka muuqato calaamadaha inuu istoogtay, sidoo kalena ula dagaalamay ama uu ka hortagay ciidamada. Roseman ayaa sidoo kale sheegay in qofka la tuhunsan yahay aanu wax shaqa ku lahayn jaamacadda amaba aanu meel laba kasoo gelaynin. kooxaha wada samata bixinta ama badbaadinta ee dalka Turkiga ayaa dhowr qof oo nool kasoo saaray burburkii dhismayaasha ku dhawaada 200 saacadood kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay gobolka. badbaadintii ugu dambeysay ama samata bixintii ugu dambeysay ayaa waxaa ka mid ah mid ka dhacday dhismo burburay oo ku yaala gobolka Adiyaman, iyo weliba 2 kale oo laga soo badbaadiyay dhismo burburay oo ku yaala bartamaha Kahraman Maras oo u dhow xuduudda dhulgariirka ama halka rasmiga ah ee dhulgariirku ku badnaa. telefishinka Turkiga ayaa baahiyay muuqaalada dadka la soo badbaadiyay, balse khubarada ayaa ka digay in fursadaha dadka lagu soo badbaadin karo ay sii yaraanayaan, islamarkaana ay adkaan doonto in la helo dad badan oo nool oo ku hoos haray dhismayaasha soo burburay. shacabka dalka Turkiga ku nool samandaaga ee gobolka Ayad ayaa ka cawday in dowladdu aanay wax ku filan ka qaban in raadinta dadka badbaaday. mid ka mid ah dadkii ka badbaaday dhulgariirka ayaa u sheegay qaybta v o a ee Turkiga in wax walba lagu sameeyo si iska wax u qabso ah siyo weliba dadaal bulsho, islamarkaana aanay ahayn mid ay dowladdu waddo waa dadaalkaasi. ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka ee kooxda Taalibaan ayaa weerar ku qaaday goobo ay ku dhuumanayeen kooxda Islamic State ee caasimada Kabul. waxay dileen dhowr ka mid ah maleeshiyadaasi. howlgalkan ayaa yimid 7 kadib markii ay dowladda Sacuudiga ku dhawaaqday inay dalkaasi ka daadguraysay diblomaasiyiinteeda iyo weliba shaqaalihii safaaradeeda. waxaana ay sababta ku sheegeen arrimaha amni. Afhayeenka kooxda Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa ku dhawaaqay faahfaahin kooban oo ku aadan weerarkaasi oo ka dhacay xaafadda Kartina, oo balse ma aanu faahfaahinayn ama ma aanu bixinin faahfaahintaas ka badan. Sabiixullah Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka lagu dilay xubno muhiima oo ka tirsan Daacish, gaar ahaan yihiin qaar ajaaniba. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalkaasi ahaa mid muhiim ah, islamarkaana muhiim ugu ah in la baacsado lana geeyo meelihii ay ku dhumanayeen milishiyaadkani, kuwaas oo dhowaanahanba ku lug lahaa weeraro iyo weliba faldimeedyo ka dhacay Kaabul. Afhayeenka Taalibaan ayaa sheegay in ay adag tahay in la xaqiijiyo in kooxdu ay ka dambeysay weeraro qorshaysan oo lagu qaaday bartilmaameedyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin safaaradaha Ruushka iyo Baakistaan, iyo weliba hoteel ay shiinuhu gacanta ku hayaan oo ku yaala bartamaha caasimada Kaabul. Dhowaan ayaa waxaa la qaaday ama laga qaaday dalkaasi 19 diblomaasiyiin Sacuudiya iyo weliba shaqaalihii safaaradda, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Daacish ay qorsheynayso weerar baabuur xamuul ah oo qarxa oo ay kula beegsanayaan safaaradaha shisheeye ee dalkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Waxaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddida la dagaalanka lacag dhaqista iyo weliba maalgelinta argagixisada ee ay dhowaana dowladda Soomaaliya samaysay ayaa maanta soo saaray go'aamo cusub oo la xidhiidha la dagaalanka lacag dhaqista iyo weliba lacagaha argagixisada. Waa sida lagu sheegay hadal ujeediyey wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys maanta. Wasiirka oo ka hadlaya qodobada ay dowladdu soo saartay ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa:
muwaadiniinta Soomaaliyeed ku wargelinayaa inay ka fogaadaan talaabo kastoo caawin karta qawaarijta, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qodobka 2aad, dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan samarkaana ogolaansho ka haystaan wasaaradda hay-adaha ku shaqada leh, iskuna diiwaangeliyaan muddo 3 usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay 14-ka Febraayo 2023. Dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sarifleyaasha lacagaha qaraab waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo 30 usbuuc gudahooda, iyadoo tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo aan diiwaangashanayn. Guddigu waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed, bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobilada inay kusoo gudbiyaan warbixinada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida FRC iyo xafiiska xeer ilaaliyaha muddo 24 saacadood gudahooda. Cidii kusoo gudbin weysa warbixinada muddadaas waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan qareenada iyo notaayooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha real estate companies, real estate agents, macdanta iyo dhaqyada qaaliga waa inay FRC uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin qawaarijta si degdeg ah, si waafaqsan qodobada 5-4 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada aan shati ka haysan bangiga dhexe waxaa lala siisan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda 2012 soo baxay, iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu sameynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay. Dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha mobilada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub. Ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macaamiil kasta loo furayo sim kaar cusub. Kuwa hore u qaata sim kaarka waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn 9-10 usbuuc, oo ah sida waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada mobile money providers waa inay dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin $300 cidii kulin weysaana lala kaysan doono sharciga. Dowladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortaga lacag dhaqidda ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada, hanti kasta oo lala xiriiriyo qawaarijta, islamarkaana xayiraad safar ay kusoo xulaysaa cid kastoo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta qawaarijta.
Wagaag dhegeystayaal, codkaasina waa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys oo maanta ka hadlayay magaalada Muqdisho. Halkan naga dhegeysanaysaan waa idaacadda Caawiya Dunida. saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga Kenya ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday qarax oo ka dhacay maanta deegaan ka tirsan Dadaab. Weerarkan ayaa la tuunsan yahay inay geysteen Al-Shabaab, sida ay saraakiishu sheegeen. Ismaan Ibraahin Cusmaan Afmaroor oo ah madaxa guddida nabadgelyada ee degmada Dadaab ayaa waxa uu dhacdadaasi uga warramay wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Ciidamadii gaariga korkiisa ku sugnaa in ay afar ahaayeen nin inuu baxsaday dhaawaciisan oo isbitaalka yaallo, saddexna la dilay, hub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen, gurmad xoog badanna ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeyay inay sameeyaan, laakiin ay u suurtagelin waxay la kulmayaan intaa ahaa. Warkaas ayuu dhisiga iyo xaqiijiyay.
Dagaalku dhimashada ay ku dhacday ciidamadu ma dagaal kafool kafool ahaa mise qarax miino oo meesha la dhigay?
Shirow ciidamada wadaday hayeen wadadaasna wadada magaalada Nairobi ka soo baxda oo dhulka badan soo marta oo magaalada Garissa marta Darjaaniga oo magaalada Dhaam marta oo xuduudka Dhoobley ka gudubto ilaa Kismaayo wadada internationalka ah oo caalamiga ah oo kala barta Faafi iyo deegaanka Dadaab iyo Libooyo, wadadaas ayuu gaariga ku socday oo caalami ah oo wadadii labaad ee gobolka.
Marka ma ciidamo howlgal ah oo howlgal ku jiray ba ahaayeen mise waxay ahaayeen un ciidamo ka yimid meelna u socday? Ahaayeen cay ka yimaadeen?
Ka yimid oo tuuladana ka soo baxay, maxay ahayd kulan oo eeryadaas ka imaadeen oo ciidamada nabadgelyada ah qaab kastay u shaqaynayeenbu yay ahaayeen. Kuwa iska socdaan oo markaa safar u jeedayna ayaan ciidamo dagaal u jeeday ma ahayn, laakiin meel aanan naga dheerayn oo annaga dhinacan nagu xigay ah dagaalnimankaas dheerdheer dadku gugaaban yahay baa la dhahaa yaa lagu sheegaa. Wax badanna meesha ay dhibaato noo geysteen tuulada oo u dhow meesha hadda ay wax ku sameeyeen oo xagarbuul iyo maxaan ku dhahaa Xaji Aadan laba dhexdooda meesha loo yaqaana madax maruudi weeye meesha falka ay ku sameeyeen. Meesha ku xigtay oo sanadkii hore ama sanadihii hore ku sameeyeenna waxay ahayd meesha la ilaah sareedo. Marka isku meel unbay ka soo baxaan arbushkaana way u geystaan ama dad shicibi waxa yeelayaan ama askaraha helaan. Waa dagaal caadi oo sanadkiiba marna lagu soo qaado oo aan sugeynay, in badanna waan ka dignay.
Waxaa nagu maqaalaha oo jirto naloo sheegay in rasaas fara badan ciidanka marka hore lala dhacay, qaraxana lala beegsaday. Marka maxaad naga xaqiijin kartaa?
Faarxow, waxaa la sheegay ciidamadaasi in ay adiga 12 ilaa ugu yaraan 8 meelaha inay dhinaayeen.
Macnaha dabcan burcadii soo weerartay?
Burcadii soo weerartay. Ciidamadana ciidamo digniin la'aan iska socdo safar ayay ahaayeen. Markii ugu horreeyay babka dhulka la geliya gaariga ku qarxay, askartiina markaas waxay nimanka burcadala wixii xabada ah iyo gaarigii iyo macal dadkiiba way ku fureen. Meesha hal ilo dhaawac oo ka baxay ma ogiye, wax kale oo faa'iido oo looga soo baxay ma jirto.
Dowladdu hadda maxay samaysaa tallaabaa?
Hadda howlgal bay ku jiraan, baaritaan bay ku jiraan, raadkoodana waa lagu taagayaa. Insha allahu waa ka guuleysanaynaa.
Waa tahay dhacdooyinka way soo noqdo qoriyiin. Faafi baan maqlaynay wadadii wadi tareenka shaki fara badan galay ee gobolka maraysay oo haatan in la shaqadii la joojiyey khatar ugu sugan tahay. Iskuulada qaar lama aadin xuduudaha. Xalku muxuu yahay maadaama idinku aad tihiin qolooyinkii amniga ka shaqaynaya ee dowladda kala talinaya gaar ahaan?
Horta annaga dowladda waan la talinay, dowladdan ladana waana howl fulina way taqaanaa, laakiin way dhaga culus tahay oo maxaa yeelay waa wadan 70 sano dowlad ahaa wax soo weerarayna jirin oo iska barwaaqaysan geeska Afrika oo nabada ku yaallo. Laakiin annaga waan u sheegnay waqti xaalirkan aan joogno, maadaama dowladda Soomaaliya madaxweynaha cusubana Xasan Sheekh Maxamuud uu dagaal ku dhawaaqay ciribtirkii nimankii gaagaabnaa ee waddanka Soomaaliya dhibahayay gobolka Hawdka ugu khatarsan ee Jubbaland la yidhaaha oo ilaa badda xuduudna la leena ciidamo la xaal ay ku jiraan, dagaalkaas markuu qarxado inay nagu soo baxayaan oo dhibaato noo geysanayaan aad baan u filaylay, wayna dhacday. Dowladdana digniin badan maan siinay, waxaana ka sugeynaa inay waddankii degweynaha daafacdo.
Ugu dambeyntii yay tahay markuu ka diyaar garoo ma shacabka diyaar garowga looga baahan yahay mise dowladda?
Shacabiga iyo dowladda oo iskaashan hayo oo weliba nimanka macawisleyda la yidhaaho oo xuduudada oo dhan joogaan meeshay Al-Shabaab ka jirto, nimanka in la hubeeyo oo ayaga wadaniga ee ay maxaa la yidhi Shirow, waxaa la yidhi aqal ninkii ku baryey baa wixii soo galay og, guriga nin kalaa og, dadka Soomaalida ee Al-Shabaab la dagaalami karo waa dadka xuduudka degan oo la hubeeyo oo la aamino oo haddana la taageero. Aniga oo ka soo shaqeynay arrimaha security-ga wax farabadan waxaan dawladda kula tagay dhamaan caawis leeyde yaan la siyaasadeynin yaa waxba laga sheegin meel ay u arar hayaan iyo wadan u jeedaan male nimankaas wixii dhumaalaysay way lagu filayeen wixii barnaamijka soo dhigay ciidamadii xogga dalka joogan way iska ilaalinayaan insha Allah
aad u mahadsan
waga gareystiyal kaasna waa Ismaan Ibrahim Ismaan Afmaroor oo madaxa nabadgelyada degmada Dadab oo warramayay wariyaha Maxamed Faarax Shire mas'uuliyiinta qaranka midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 80,000 qof ay ka qaxeen xoolada ka taagan magaalada Laasanood dadka ayaa u qaxay deegaanada ka baxsan magaalada waxaana dadku sheeganayaan duruufo adag oo nololeed inay la soo diristay Cabdi Kariim Olol ayaa warbixinta nooga soo diray Laasanood
walaal qof ayaa ka barakacay gudaha magaalada Laasanood qarkoodna dad ayaa wali ku harsan gudaha magaalada noloshoodu ay aad ugu adag tahay xaaladda haatan ay ku jiraan dadka magaalada Laascanood ka cararay waxaa ka mid ah Xaliimo Faarax Yuusuf oo ku sugan haatan deegaanka Yaheel ee gobolka Sool waxayna VOA uga warantay xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Kamaanay gobolka Sool waxaan u qirinay meel la yiraahdo Yaheel meeshaasi waa meel tuulo ah waa meel aan biyo lahayn biyo macaan ma aha biyo qaraar bay leedahay hooyin mari oo dadkii hore markii hore barakaxayaasha xooluhu ka dhamaadeen baa meesha deegaaneeyey dad nugalba wuxuu haystaa aqal soomaali iyo in yar oo xoo ariya kabacdi dadkii halkan joogayna sida ay sulahayeen laamiga ka carara laamiga ka carara meesha waa la isbuuxiyey laba qaraare caruurtii oo dhan caruurtii oo dhan way wada xanuunsanayaan kadibood waxaa ku dhuftay banaanka iyo qadowduna waxaa ku dhuftay hargab soomaaliya waxaa weeye dadka meelaha degani aqal nuulan dadka buula qaar baa buula dhisanaya qaar baa baxa dhisanaya qaar baa toban qoys todoba qoys oo dheer yaro ooda a degan baan arkaysaa qofkii qadowgii markuu kasoo dhaco gita ma wato waxba ma wato dadkii dabaataad ahaa aqad baa ka dhacday meeshaana wax yarad ma oon oo shan qof ka kooban iyo anigoo 11 yaryara haystay innamadii iyo wixii kale xoolihii iyo minaradda yareed aanu ka ganacsan jirnay barti baanu kaga kadnay meeshaa binow aatinimo shan xuquuq insaan la-aan hayuuma raytis la-aan samasal la-aan islaamnimo la-aan dowlad la-aan ayaa meeshaa ka jirta tuuro eede ilaa 250 tuuraa dadkaasi u kala qaxay
dadka barakacayaasha ee v o eda u waramay waxaa ka mid a yurub cabdi mahad oo joogta kala bayn waxayna ka warantay xaaladda haatan ay ku sugan tahay iyada iyo qoyskeedu
walaalna ficilan joog weyne caruur yarna waan haystay awalba qof xoogeena cunaysalaanaa shaqaysatan caruur yarna baan haystay gurigiiyo ma ficilaa gubay maasacaanadan deganaha reena saanadaanaha qaxiigu horeeya waaya anlay helay abeed baan u qaxeenaan waxba walan waxba caruurtii halaaleen isaan ilaahay baan
dad magaalada Laascanood iyagu hore barakac ugu yimid oo ka yimid koonfurta Soomaaliya dadkan ayaa nolol maalmeedkooda waxay ka raadsan jireen gudaha magaalada Laascanood waxaana ka mid ah Cabdiqani Maxamuud Daahir oo markii hore barakac ahaan ku joogay magaalada Laascanood waxaana ay sheegay isaga iyo qoyskiisu inay soo gaareen degmada Kalabeyn ee gobolka Sool
agaay soo furkan nimiyada adana barakac kala noo sidirtay wallahi billahi saaxiib xaalkayga su'aal ay yahay waxaan ogsoon ma haysano waxaan cunno ma haysano biyaha baan waxaan leenahay biyaha waxaan waxa qoyskeyga waxa weeye lixdan maay anoo dhabada lugeynaan soo qaadan adiga soo ordayaanayaa maay xafadaha meesha aad ku dhacay dadkii deganaa oo lahaynba
xafadaha deganayna
waxaan deganay xafadaha dhinaca madmaalada odayga abay shiliga anaga maqnaa xagga koonfur niga jiro hadda korna xaaladu way sii dhigantahay laakiin dadkii wax raashina badma haystaan qof badde uu yahay koosh dumeelo de maanta shaashay war ku jiray horta hadda brit dib u saarayayba oo dad noo soo qaadeen laakiin de wax
tuulooyinka kala duwan ee gobolka Suul ayaa qeyladaanta ka soo yeedhaysa ayaa waxay tahay saameynta nolosha dagaaladan ay ku yeesheen bulshada nugulka iyo qaybaha kala duwan Cabdikariin Nolol oo VOA magaalada Las Anod.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka galka baaristo oo ino hayo Harun Maruf.
Hay'adaha iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ka walaacsan in dawladaha deeqda bixiya ay ka soo wada jawaabi waayaan codsiga ay dhawaan jeediyeen ay ku dalbanayeen inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 milyan oo dollar oo wax lagaga qabto xaaladda bani'aadminimo ee Soomaaliya sanadkan 2023. Hay'adaha ayaa sheegay in dhaqaalaha lagu gargaari doono dadan 7 milyan iyo 600 kun oo qof oo Soomaaliya ku sugan. Waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in dadan 8 milyan iyo 250 kun oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta ku dhawaad kala bar dadka Soomaalida ah ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo nafadbaadin ah. Waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay. Laakiin marka la eego baaqankii ka horreeyay qaramada midoobay iyo heedaha caalamkuba waxay sheegeen inay baahidu sii kordhayso iyadoo dhinaca kalena kuwa deeqaha bixiya ay muujinayaan in sanadkan ay deequhu intii hore ka yaraan doonaan. Tusaale ahaan waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in codsigii sanadkii 2022 uu ku bilowday lacag ka badan 1 bilyan iyo 400 milyan oo dollar oo bartilmaameedsanaysa in wax loogu qabto 5 milyan iyo 500 kun oo qof oo Soomaali ah. Hase yeeshee markii la gaaray bishii Oktoobar baahidu way badatay waxaana dib u eegis lagu sameeyay lacagihii la codsaday waxaana la gaarsiiyay lacag ka badan 2 bilyan iyo 200 milyan oo dollar si wax loogu qabto dadan 7 milyan iyo 600 kun oo qof oo Soomaali ah. Balse hay'adaha gargaarku waxay sheegeen inay lacagtaasi soo gaartay 67%. Sanadkii ka horreeyay ee 2022-kana dhaqaalaha ay hay'adaha gargaarku codsadeen waxa uu ahaa lacag ka badan 1 bilyan oo dollar waxaana la helay 78%. Taasi oo muujinaysa inuu sanadkii hore hoos u dhac ku yimid lacagaha laga helay deeq-bixiyeyaasha. Sanadkan hay'adaha gargaarku waxay filanayaan inay lacagtu intaas ka sii hoos marto. Afiyeen oo hadda xafiiska isku dubaridka gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in dawladda Mareykanka oo bixisay deeqda ugu badan sanadkii 2022-ka taasi oo ahayd 1 bilyan iyo 300 milyan oo dollar una dhiganta 56% deeqaha la bixiyay oo dhan in xilligan dawladda Mareykanka ay afka ku dhufatay inaysan bixin karin heer la mid ah gargaarkii sanadkii hore. Waxayna ugu baaqeen dalalka kale ee deeqda bixiya inay dadaal dheeri ah sameeyaan. Walaaca hay'adaha gargaarka waxay ka muuqatay hadal ay dabayaaqadii bishii hore jeedisay safiirka dawladda Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo hadlaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Linda Thomas Greenfield oo ka hadlaysay kaalmada Mareykanka waxay sheegtay:
Famine is the ultimate failure of the international community. In a world abundant with food, entire communities should never ever have to starve to death.
Macluusha waa guuldarrada ugu weyn ee beesha caalamka. Duni cuntadu ka buuxdo bulshooyin dhan waa inaysan gaajo u dhiman. Ma aqbali karno guuldarradaas. Markii saadaasha ugu horreysa laga bixiyay macluusha Soomaaliya, Mareykanku tallaabo ayuu qaaday. Tan iyo sanad miisaaniyadka 2022-ka, waxaan Geeska Afrika siinay gargaar dhan 2 bilyan iyo 500 oo milyan oo dollar. Lacagtaas 1 bilyan iyo 300 oo milyan oo dollar waxay toos ugu baxday Soomaaliya. Deeqdan bixinay sanadkii hore waxay in ka badan 80% ka ahayd howlaha degdega ah ee hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee Geeska Afrika. Taasi waxay 4 jeer ka badnayd marka la isku wada daro dhammaan waxa ay bixiyeen dawladaha kale. Gargaarkaas waxa uu cunto, biyo iyo hoyba u fidiyay dadka Soomaaliyeed.
Leaders here in Somalia have recognized the threat of famine and asked for help.
hoggaamiyasha Soomaaliya waxay aqoonsadeen halista macluusha waxayna codsanayaan gacan aan u wada shaqeyno si xirfadaysan dhammaan mashaariicda bixiya gargaarka bini'aadminimo iyo kuwa horumarinta aan ka jawaabno dalabkaas.
Now all it takes is for more countries to step up and help the people of Somalia in their time of need.
Waxa loo baahan yahay ayaa ah in ay wadamada kale kordhiyaan gacanta ay ka siinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan ay baahan yihiin. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka aynu muujinno hami aan soo afjarno macluusha wadajirna aan u qabanno.
Dhinaca kalena sargaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay taageerada Maraykanku uu siiyay Soomaaliya sanadkii hore. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda Maraykanku ay dhaqaalaha ugu badan siisay gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkii hore. Dhaqaalahaasi oo isu geyn dhan $1.3 billion. waxaana uu sheegay sargaalkaasi inay deeqdaas u dhiganto ilaa 3.2 dhammaan lacagaha gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya la siiyey ilaa maanta. waxaa sargaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya oo intaas ku daray in lacagtaasi dhan $1.3 billion ay ku jirto lacag dhan $452 million oo gargaar bini'aadminimo ah oo lagu dhawaaqay sanad maaliyadeedkan 2023. sargaalkaasi ka tirsan safaaradda Maraykanka waxa uu intaas ku daray inay dowladda Maraykanku sii wadi doonto inay si xoogan uga qayb qaadato jawaabta laga bixinayo codsiga gargaarka bini'aadminimo ee sanadkan 2023. waxa uu sheegay in gacanta furan ee dadka Maraykanka inay tiir muhiim ah u ahayd badbaadinta nafta iyo in laga hortago macluul iyo dhimasho baahsan oo ka dhacda Soomaaliya. hase yeeshee, ayuu yiri sargaalkaasi, keligeen ma qaban karno. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri sargaalkaasi, dhammaan deeq bixiyayaasha kale inay kaalintooda ka soo baxaan si loo sii wado loona dardargeliyo howlaha gargaarka bini'aadminimo si loo xaqiijiyo in gargaarku uu ku socdo heerka lagama maarmaanka u ah, ayuu yiri sargaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya. dhinaca kalena shaqaalaha gargaarka oo isugu jira Soomaali iyo ajaanibba waxay sheegayaan inay deeq bixintu halbowle u tahay badbaadinta dadka baahan. agaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council Maxamed Cabdi waxa uu leeyahay lacagtan la doonayo inay deeq bixiyaashu bixiyaan waxay muhiim u tahay in kaalmo la gaarsiiyo dadka baahan. waxaase isaga laftigiisu uu qirayaa inay daaleen deeq bixiyaashu, waxaana dhici karta, ayuu yiri, in qaar ka mid ah deeq bixiyaashu aysan waxbaba bixin.
wallaahi inta badan Soomaaliya hadda waxaa ka jirta wax dheelaad oo nafatiig ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa caawimaadka ama lacagaha u deeqaya Soomaaliya waxaad moodaa inay ka daaleen sanadkii hore. waxaa jira in lacagtii la dalbaday ilaa 100% wax lamid ah inay dadka ama hay-adaha ay soo gaareen iyo UN-ta. marka taasi way jirtaa. waxaa kaloo jirta hadda sidaad ogsoontihiin Ukraine oo kale xaalad dagaal baa ka jirta. deeq bixiyaashu maraa laga yaabaa inay xagga lacago badan ku bixiyaano meelaha ay berigii hore ama sanadadii hore lacago badan hore ugu bixiyeen oo ina xaaladu waxba iska bedelaynay ama lacagta yareeyaan ama ayna waxba bixin.
marka lacagtani goorma ayaa la doonayaa inay timaado? ma sanadka horaantiisa, ma bartamihiisa, ma dhammaadkiisa?
qorshahayga ahaan lahayd waxaa aad loo jeclaan lahaa sanadka horaantiisa inay timaado si dadka haddaan ku sheegay in si caawimaad loo gaarsiiyo. laakiin inta badan waqtigay qaadata waxaa laga yaabaa deeqbixiyaasha waxa laga yaaba qaar ahaan inay bixiyaan sanadka horaantiisa, qaarna ay bixiyaan inay bixiyaan sanadka bartamihiisa, qaarna waxaa laga yaaba inayna waxba bixinba.
sidaasi oo kale mas-uuliyiinta qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegeen in la filayo inuu hoos u dhaco dhaqaalaha deeq bixiyaasha ka imanaya xilli la saadaalinayo inay macluushu ka dhici karto waddanka inta u dhexaysa bilaha Abriil ilaa Juun ee sanadkan. Riina Gilani waa xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxayna toddobaadkii hore booqatay Soomaaliya. waxay v o a u sheegtay in dadka xilligan macluusha waajahaya Soomaaliya ay ka badan yihiin 300,000 oo qof, waxayna taasi sabab uga dhigtay jawaabta ay bixiyeen deeq bixiyayaasha oo soo daahday.
ciiduna sandigeystiyaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu halheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay naga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 100,000 oo qaxootiga oo ku cusub xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga ku jira xeryaha maadaama ay la qaybsadaan adeega yar ee samafalka ee la siiyo qaxootigii horan uga diiwaan gashnaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha qaybo ka mid a qudaarta oo cirka isku shareertay suuqada xeryaha, taas oo saameyn ku yeelatay haweenka ka ganacsada qudaarta. kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay maamulaha iskuulka Jowhar ee xerada Xagardheera. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilihii tagay sheeganaya culays uga yimid gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga maadaama xeryaha ay soo gaareen qaxooti ka badan 100,000 oo badankood ka soo barakacay abaaraha ka jira geeska Afrika, iyadoo qaxootigaasi cusub ee gaaraya 100,000 ay qaxootiga kala qaybsadaan adeega yar ay ka helaan hay-adaha samafalka sida biyaha, raashinka iyo adeegyada kale. waxaana xeryaha ka taagan biyayari baahsan iyo cariiri ka jira goobaha raashinka laga siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. cabdulaahi cali aadan oo ka mid hoggaanka xeryaha ayaa barnaamijka caweysta uga waramay sababaha keenay culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
waa mahadsan tahay cabdisalaan ow waayadan dambe bishii hadda aan soo dhaafnay bishan kulal fara badan baa jiray qaxootiga oon fara badan baa jira. taana waxaa sababtay qoraxdii oo aada u kulul iyo dadku isoo farabatay dadka baahanaha oo imaanaya xeryaha qaxootiga oo aada u farabatay ilaa 100,000 oo qof dhaafaya saddex xeer marka la isku dardaro. dadkaasoon haysanin UNHCR iyo hay-adaha dadka caawiya aana uu talagalin wax saad ama biyo aana uu talagalin ay waxay la qaybsanayaan biyihii yaraa oo dadkii diwaangashanaa loogu talagalay. marka 100,000 ku nool fahmi karta culays weyn bay qaxootigu ku hayaan, mana la diwaangelin weli loomana ogolaanin inay biyo xuquuq ay u yeeshaan. marka taa iyadoo jirtadana waxaa kasii daray hay-adihii mataqaanaa iyo meesha gacmaha ku hayay oo ayagan aada u liito oo dhaqaalahoodu liito oo dadnimadooda liito oo waxqabadkooda iska liito.
waa tahay gudoomiye xilliga hore biyo la-aanta waxay ku koobneyd in xaafadahan qaxootiga dambe ay ku nool yihiin, haatan waxaa muuqanaya in guud ahaan xeryaha biyo la-aan ay jirto iyadoo tubooyinka qaar 3 maalmood aysan soo dhicin. dhibkaasi hay-adaha ma ka hadasheen?
wax badan maa ka hadalnay biyo la-aantan. meel waxaad arkaysaa sagshamada qaar biyahooda 2 maalin aan soo dhicaynin, qaar waxaad arkaysaa 1 saac intii lasoo siiday kadib adana la jaraayo. marka wareer fara badan baa jira. waan la qaybsanay arintaas hay-ada ay qusayso iyo UNHCR ku dhawaan la qaybsanay. aada bayna mataqaanay arintaas anaga inoo taabatay, waana la qaybsanay insha allah waana ku daba jirnaa haddii allah awoodda lahaydmo. waan daba taagnaanaynaa sababtoo ah marka hay-adaha ku shaqalay waan kala hadalnay.
waa yahay marka gudoomiye laga tago in eedeen iyo iskutuutuur, miyaadan awood u laheyn inaad arintaasi si adag uga jawaabtaan amaba aada ku amartaan hay-adaha inay shaqadan wax ka bedelaan maadaama culayskii dadka aada mas-uulka ka ahayd uu ku dhacayo?
anagu taanadu waa un hadal iyo waano unbaan ay sheegitaan unbaan leenahay. malihin abood mataqaana anaga aan ilaa anaga dowlad malihin, waxaan ahay dad hogaamiyaal oo lasoo doortay qaxootiga mathalo anaga, laakiin taanadu waa tala iyo hadal iyo waana iyo wax sheegitaan. waana u sheegnaa habeen imaalin telefoonadooda iyo weji ku weji waan kulanaa marka qaxootiga tii ayada uu ku baaba-aya. marka waan u sheegaynaa UNHCR, waan u sheegaynaa, waan u sheegnay dowladda Kenya, waan u sheegnay in mataqaan dadka ay dayacan yihiin oo biyo la-aan ay u dhammaanayaan.
محديداً إن شقدان ستوس الله وقبته أو الله وخدمه ذلك كان آيات كل باتيساً واتاي قلتي وحب لابن ذلك قاركيس أود أني بيه إيبسدان أرن تاسي سو صور كلمات بحيني سو قلتي أرن قوسي قلني سو معها
أخنت أرن تهو أجبتا ذلك حد أنت بغن وحاجرة قروبية الهجاجي وبيها إيغ الشدالك بطرق وشبته وهان تلوب حكيت بيها قطن ويجران ومطق عناي طاوة وحيو أنا شعار يو دولد يو دادك إسكوغيين وهي دادك مركة وحين أده هدي اون عودة مانا وحي دادكو قصبين بيها لكا كيبسدان دادك وحي بيها كارنان سلام ديغا مادا نودو يبيو رسان هدي هدي عطاك تلبسيقا لوكرا مانا كسو قحتو يتو ماشي بيها كيبسدان دادك حقيق دي اون كلال عرق باجرا اون باجرا اون كأسو جرم حي دادك بيها كيبسدان dadka deegaanka ah iyo dadka kala biya gato
waata
dadkii 100,000 oo qof ah oo dhagaalay ifa wax dheer ku soo kordheen wali waxay isticmaalaan goobii dad weyni hore isticmaaleen meesha raashin ay ku qaadanayeen wali waxa ka jira meesha jaam farabadan eriidi farabadan maanka islaama ku suuxaan oo arur wato yaa arkayso ku rafaasan wali macnaha hadafku waa in ifatu la furo oo dadka ku kala nafisaan arintii weli mayd aan laakiin rajada maxamsan maqlaaye bila soo soo in la furi doonaan rajaynayna laakiin dadku weli culays ku haysta oo ay ku dhibaateysan yihiin inta waxa u sii dheer dad fara badan oo boonooyin raashin lagu qaadanay la sii oo raashin qaadanay ba jira
adoo maasin ay kaasan wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xirada dhagaxley oo igu waramay sida gudaha xariyaha kana warbixiyay culayshada ka jira xariyaha ay wajahayaan qaxootiga ku jira kaam ka dadab dhinaca kale goobaha raashinka laga siiyo qaxootiga ayaa waxaa ka taagan cariiri saameyn ku yeeshay duqoyda iyo haweenka iyo qaar ka mid ah bulshada naafada ah oo aan awoodin in saacado badan sabab ka dheer ay ugu jiraan qaadashada raashinka Sheikh Bashir Yusuf wuxuu horjoogay ka yahay xarunta raashinka ee kaamka dhagaxley waxaan wax ka weydiinay heerka uu gaarsiisan yahay cariiri ka jira goobaha raashinka ee ka siiyaan qaxootiga ku jira kaamka dadab
waan dhawaa VOA-da Cabdisalaamba magacaygu waxa la yiraahdaa Saar Hawsheysay Sheekh Bashiir Yusuf gudoomiyaha guuda gudiga raashinka Jeemalanka ay meesha qaybta raashinka dhagaxley aad bay u baahan tahay VOA-da
waa tahay shir waxaad ku warbixisaa sida u shaqeynaysaan maalmahan iyadoo xaqiiqdii ugu dambeeyay xaaladda tan marti ku yahay
waa su'aal muhiim ah dadkii hore qaxootiga hore ahaa iyo dadka cusub isku meel lagu shaqeynayaa isku waxtan ay sii qaadanayaan ayadoo aqbad isku haysato aan dadka cusub maalin maalin ka dambeysa ama doorba door ka dambeysa raashinka bilbo qaxootiga qaata oo isku kordhaya tiradii meesha lagu shaqeynayo waa isla goobtii maalin maalin la shaqeynayo waa isla maalmihii waa dareemi kartaa marka culayskii anuguna saaran yahay waqti dheer baa dadka fayl ku jiraan maalintii ilaa 9:00 qofku meesha ku gaaray goobta raashinka kamiladan waa isbitaashay kulayl fara badan waa soo kordhay aad ba qorax iyo kulayl lagu jiraa marka bulshada caqabad bay arinta ayda ku keentay ayagana waa dad ay soo barakacay oo cusub intay u baahiyeen marka waxay noqotay in maalmihii ayaga ahaa oo ku filnayn qaxootigii in la wada faylo oo dadkii ayaga ahaa israrriix badan iyo culays badan iyo waqti dheer dhibaato meesha kala kulmaan
waa tahay waxaad sawir guud ka bixisaa goobta aad ku shaqeysaan inta aan qayb ay ka kooban tahay iyo dabcan tirada ugu dambeysay ee isbuucaan lidiin soo gudbiyay oo aad raashinkaas siinaysaan
waa 900 oo dadkii inay maraan lagu talagalaa ugu yaraan 100,000 marayso oo macnaheedu tahay 100,000 tirada marba meel bay soo maraysay 900,000 bay cagacagaynaysaa dhagaxley dadku wax qaadanayo 8 maalmood waay marka qiyaastii 900,000 qolkiiba 8 bari waxaa cunto lagu siiyaa 110,000 dad kor u dhaafay
waa tahay dabcan shaqaalihiina kara ahaan iyo qalab ahaan ma awoodi kartaa marka inaad shaqada xajmiga leeg aad si fudud ugu qabnaysaan
islaamayka shaqadii iyo dadka qabanayo maalmaha sida aan loo kordhinna shaqaale la kordhiyana aan jirin waxaa qofku hal laga yaabaa inuu shaqo soo galo 6 ama 6:30 uu shaqeeyay ilaa 3:34 ee la gaarto oo qofina adana musulma aadi karo cunto bareeg ma aadi karo waqti dheer qof shaqeynaya marka maskaxda binaadankana wuxuu baahan yahay waqti binaadanku waqti saacado ama aqligiisa ama xoogiisa waqti buu qof waxa laga shaqada inay xadka kala baxdo qofku shaqada haleeyo
waa tahay in waxa jira dad waayeela ah kuwa dabcan aan maafa ah dumar culus qaabkiiba marka adeegan ku xidhi karaan maxay tahay caqabada ku muuqato ay dadkaas marayaan maalin kasta ama waqtiga ay raashin ka qaadanayaan
waa su'aal fiican dadka raashinka qaato boqolkiiba 90 haween bay u badan yihiin dumarkaas oo qaar uur leh qaar ilmo wato iyo dad waaweyn oo da' ah inta badan waxaan isku daynaa inaan maareyno la caawiyo dadka liito banarbo mar hadii uu laakiin marka qarkood gacanta ay ka baxdo awooddii oo dadkii iyo meeshii soo bixiyaan albaabkii aqabada ay noqoto in la caawiyo qofkii la caawin lahaa waxaa suuragalaysa qofkii inuu sir caawitaan helin oo waqti dheer uu meeshii taagnado asagoo laga yaabo umul ilmo haysato ama tuu xaamil ah ama qof daaba waxaa dhici karto in la caawin waayo awooddii oo saamaxu waysay meeshii dadkii soo buuxsamay dhaafay darteed
adoo maasinyahay shar bishir yuusuf oo ah gudoomiyaha goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku jira xarada dhagaxley ee kaam kala dhaab dhegeystayaal weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska kala dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga balse iminka aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed dheere oo suudaa igula sugan si uu noogu sii amba qaado barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdiwahaab xasan cabdi oo ah maamulaha qaybta sare ee iskuulka jowhar waxaad wareysigan uga bogan doontaan taariikhda iskuulka jowhar oo sannadkii dhammaaday kaalinta ugu horreysa ka galay iskuulaadka sare ee xerada xagardheer iyo waxa iskuulka uga qorshaysan arday badan oo safaf dhaadheer ugu jira inay iska diiwaan geliyaan iskuulka sannadkan 2023-ka waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha khudaarta qaarkeed oo cirka isku shareeray xeryaha qaxootiga iyo haweenka iibiyo khudaarta oo ka hadlaya saamaynta ka dhalatay iyo sababta keentay in khudaarta qaarkeed ay qaali noqoto aan ku bilaabay dhegaystayaal cabdiwahaab xasan cabdi waa maamulaha iskuulka sare ee jowhar ee xerada xagardheer oo sannadkii hore kaalinta koowaad ka galay iskuulaadkii ardaydoodu ugu sarreeyeen imtixaankii qaran ee sannadkii 2022-kii iskuulka ayaa guusha kadib soo jiitay arday badan oo doonaysa inay ku biiraan iskuulka si ay natiijooyin wax ku ool uga keenaan imtixaanaadka dambe cabdiwahaab ayaa ka hadlaya waxa u suurta geliyey guusha ay gaareen iyo wax uga qorshaysan ardada tirada badan ee doonaysa inay ku biiraan iskuulka waxaana uu wareysiga ku bilaabayaa taariikhda iskuulka
run ahaantii baraamariga ayaa asaas ahaan ku horreeyey markii la fiiriyo secondariga baraamariga waxaa la asaasay 2017-kii 2018-kiigana waxaa la asaasay secondarigan oo ah 2 sano hadda ugu dambeysay 2021-kii iyo 2022-kii uu sameeyey sana dugsiyeedka imtixaanaadka ugu dambeeya run ahaantii sanadkii hadda wuxuu noqday iskuulka iskuulkii ugu horreeyey xeradan hadda aan ku sugannahay oo xagadheera sanadka hore naftirkeeda darajo b minus uu ahaa isurareebkiisa inkastoo haddana sanadkan uu ahaa b blain run ahaantii waxaa aan soo hoyinay guul la taaban karo sanadkan
waa maadsan tahay guulaha aad sheegtay inaad sanadkan soo hoyseen sidibaad ku gaadhan bay kula tahay
dadaal saddex geesood ah ayaa la sameeyey dadaalkaas oo ka kooban macalimiintii ardaydii iyo waalidiintii iskuulkani wuxuu isugu keenay arday ajaaniib ah iyo arday soomaali ah ajaaniibtaas oo gudaha kenya ka imaatay iyo soomaali oo iyadana countiyada sida mombasa tana river wajeer ka imaanaysa ilaa nyaali run ahaantii dadaalka ardaydan hadda aan sidii karno sanadkan meel dheer ay gaareen waa dadaal inta badan ka imaatay macallimiinta, waalidiinta iyo ardayda. Sababtoo ah waxa dareemi kartaa iskuulka salaadii waqti 12:00 oo la gaarin ayaa inta badan ardayda hadda bogtay ay soo galeen, habeenkiina waxa laga baxay ilaa 2 saac iyo bar waqtiga salaada cishaha markii laga baxo. Inta waxa ku socday juhdi waxa bixinaya macallimiinta waxa ay ku soo galo galaaska iyo kuwa ka baxo. Ilmaha ayaga intooda badan lama siinaynin jaanis ay maaratay bulshada ku dhaxgalaan oo ay ama ay wareegaan ama maxallihii jiray shalmooyinka iyo meelahan dadka inta badan ay u damaashaa tagaan inay aadaan lama siinaynin intooda badan. Waqtiga aad baan uga dagaalinay anaga iyo waalidiinta oo ishaysano. Marka ay baxayaan waa mar ay maxallihii jiray tahay waqti cuntadii iyo waqti hurda ay tahay. Inteeda badan inta kale waxay ahaayeen salaadii cashirkii la galo waqtiyada yaro bareega ah nafaasyada yaro la siinayo ma ahane. Inteeda badan waxay ahaayeen dad oo ku dhex jiro waxbarashadii. Run ahaantii waalidiintan waxay aad iyo aad ugu dadaaleen xagga carbinta ardayda. Markay noqoto disbiliinka arday waxay ahaayeen aad iyo aad oo weligood aan soo mari doonin.
Hadda uma santay Cabdi Wahaab, iskuulkan intii adiga aad timid oo aad maamulka qabatay ayuu guulahan gaaray oo saa kor ugu kacay, bal waxa nooga sheeg adiga khibradaada iyo kaalinta aad ka soo qaatay in iskuulka halkan uu soo gaadho.
Aniga in badan 17 sano aan macalin soo ahaa oon kusoo dhex jiray iskuul dowlad iyo iskuul shaqsi uu leeyahay aan soo dhigayay. Run ahaantii sanadkii hadda ardaydu ku jiray wax caqabad oo xagga markay noqoto indiscipline cases ama dagaal ama arabush mana qabsanin. Horta muhiimadda ugu koowaad oo la rabo in maaragtay la ogaado iskuulkan horumarka weyn uu ku keeno waxa waaye maamulka iskuulkan. Horta wuxuu kaga duwan yahay maamulada kale oo iskuulladan ka jiraan. Maamulkan waa maamul soo mare xagga markay noqoto waxbarashada maadiga. Anigana run ahaantii markay noqoto heerka aqoontayda, aniga waxaan ahay nin macallinimo soo bartay oo jaamacadaha waddankan ka soo baxay, haddana aqoontiisa master haysto oo hadda weliba ay tahay xagga waxbarashada oo ka dhameeyay gudaha Kenya. Run ahaantii markii loo fiiriyo managementska ama administrationka, administrationada waxaan ugu jirnaa hadda xeradan markii la fiiriyo waxaan ku jirnaa dadka iskuulada hadda markay noqoto heerka administrationka uu sareeyo. Waxyaabaha inta badanna keena horumarka waxaa ka mid ah iskuulka hadii administrationkiisu uu adag yahay, maamulkiisu uu toosi, macallimiintu way toosayaan, ardaydina way toosayaan, waxbarasho heer sarena meesha ka imaanaysa.
Waxaa idin horyaala sanado badan oo kale oo sanadkan ugu horeeyo arday badan baan arkayaa iskuulka imaanaysa oo form 1 ka halka bilaabaan iyo galaasyada kale. Maxaa idin qorsheysan inaad sii xigsataan guusha aad gaadheen sanadkan?
Waa mahadsan tahay Maxamedow. Waxaan filayaa annaga hadda waxaa noo insha allahu tacaala noogu jira objectiveka waa sanad walba waa in maaragtay aan yeelnaa hadaf aan u yeelnaa. Hadafka sanadkan hadda waxaan rajeynaynaa soo socdo in maaragtay sanadkii hadda shaqadii aan qabanay aan sii laba jibaarno. Macallimiintii sii joogay macallimiin badan baa lagu soo darayaa, waa la kordhinayaa insha allahu tacaala. Sida aan rajeynayno waa iskuulka waxaa aad aan uga rajo qabnaa in arday badan ay imaato. Waayo hadda darajada hadda la keenay oo aad aragteen dadkii soo saaray waa dad taagan oo hadda u joogo in ay difaacdaan horumarkii ay sameeyeen. Macallimiintana waa macallimiin aad ugu carbisan. Macallimiinta hadda meesha joogo heerkooda waa heer jaamacad kulli, waa dad muddo badan kusoo dhex jiray xeerka markay noqoto wax dhigaalka. Haddana waxaan jecelnahay inaan sii kordhino macallimiintii si awooddii ay u sii badato meesha ayada aan maartay aan uga soo hoyno horumar sanadkan sanadkii hadda lasoo dhaafay ka duwan oo weliba aad iyo aad uga lixaad leh oo ka culus kii hadda aan gaarnay insha allahu tacaala haddii Ilaahay may uu sanixin.
Arday badan ma arkay iskuulka imanaysa, marka intee in leeg baad iskuulku qaadi karaa ka macallimiinta aad haysataan iyo galaasyada istaalmka loo fiiriyo? Awooddiina inaad arday qaabishaan, arday waxay soo raacayaan iskuulka ugu koreeyay xerada Nageebi leeyihin qof walba ilaa inta baad qaadi kartaa?
Run ahaantii ardaydii sanadkii hore imtixaanka noo sameysay waxay ahaayeen 194 arday, inkastoo ardayda diiwaangelisaneed ay ahayd 199, shan ka mid ay naga dhooftay oo dad taga ay ahaayeen. Sanadkan insha allahu tacaala waxaan jecelnahay in aan ku darno tiray yar oo kooban waad aragtaan umaleeynaa hadda marka soo mareysay xafiisyada hortooda arday baa imtixaan laga qaaday ardayda naftirkeeda aan qaadanayno waa arday run ahaantii inta badan arday tayale oo dhisan ayuu qaadanaya iskuulka arday koobanuna ku daraya sanadkii hore hadii 199 ay ahayd sanadkan waxaan rajaynayaa inaan la dhaafinin 250 ilaa 240 oo banaan 250 oo yaraan 240 taas macnaheedu waxa waaye macallimiintii noosi joogay horey u joogay waxay ahayd maaragtay tirada ay ku xirnaayeen inay maaragtay ay bari karaan waxay ahayd 200 arday soo macnaha taa waxay cadeynaysaa in hadda macallimiin cusub la shaqaaleeyo waana tan hadda aan u diyaarsanahay macallimiintana processkooda waxa waa process oo ayaga naftirkooda imtixaan looga qaadayo naftirkooda ay galayaan imtixaan oo iskuulka iska ma xusho macallinka waa macallin inuu tayale u yahay oo macallin jaamacad ka soo baxay haysto license-ka waxbarashada oo wax lagu baro oo ay dhahaan TSC number marka macallimiinta ayaga waa in aan xulanaa macallimiinta ugu awood sare oo kasoo bixi kara oo haddana noloshan ayada ah ee xeerada kuleelkan iyo cimiladan dad la qabsan kara inay yihiin oo ardaydan ayada ah halka joogo ee bari kara oo awood u leh marka anaga sanadkan waxa noo qorsheysan 250 oo banaan oo yaraan 240 arday ee iskuulka run ahaantii mugahantiisa marka laga hadlo waxa uu qaadi kara 250 arday xagga form 4 ee ardayda kalena form 1 ilaa waxa noo qorsheysan inaan qaadano laba galaas oo min konton taas oo cadeynaysa 100 inay tahay inta waa inta awooda iskuulka capacity-giisa galaasaha dhisan iyo macallimiinta u toobaran oo joogo inay wax baraan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Xasan Cabdi maamulaha iskuulka sare ee Jowhar ee xerada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsi ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caawiska dhaaf geesta kale dhageystayaal qiimaha khudaarta qaarkeed ayaa aad u qaali garowday xiriyaha qaxootiga iyadoo awl aan khudaarta ku jirin waxyaabaha qaali ka noqday dalka Kenya dagaalkii Ukraine iyo Ruushka kadib maadaama khudaartu ay ka soo go'do gudaha dalka Kenya oo ay ku jirto magaalada Garissa oo aan sida uga fogeyn xiriyaha qaxootiga hadaba hooyadan oo kamid ah haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta qaaliga noqday saameynta ay kala kulmeen iyo sababta ka dambeysa in khudaarta qaybteeda ay qaali noqoto
aniga oo barnisaraad magacayga uu yahay jooga magaalada xagar dheer jooga suuqa xagar dheer ganacsigayga uu yahay yaanyo inaan yaanyo ka ganacsado maqaashada hadda aad u koraysa sidaas oo tahay sicir bararka dhaqay sidaas oo tahay sicir bararka dollarka inuu yahay mideeda kale ta qudaarta aad waxaa qaaliga noogu yaanyada iyo baradhada oo noogu imaada Garis Nairobi diidka ee baradhada noogu imaado sidaas baradhada waan weynay intaas oo bilood waan weynay Ethiopia u doonanay haday baradhadaas ay soo taaqisho hadayna korbay u socotaa loorka meesha uu noogu imaan jiray 3,000 meesha uu noogu imaan jiray hadda wuxuu salbeenayaa 8,000 meesha ugu hooseysa 7,500 maqaashada saas bay u koraysa sidaas bayna aad ugu koraysa waxay maartay wax soo inay kor u socoto ma wax hoos soo degayna waa lacalahay maqaashada waxay qaaliga oo sababaya abaaraha dartood biyo la'aanta meesha beeraha kulley sidaas ay maqaashada kor ugu kacday baradhada iyo yaanyada aad ay qaali noogu tahay oo maanta aan goyn karin oo sixir bar oo haddii magaalada dhan ka jirana uu yahay sixir bar kaasna waxa sababaya dollarka waxaa sababaysa roob yaraanta beeraha oo biyo la'aan oo roob uuna ku di'in qudaarta ay kusoo go'aysay ku bixaysay oo raqiisba ku noqonaysayna waxaa weeye roobka ku da'ahay iyo roob yaraanta iyo abaaraha dadku waa dad iska qosootay wax tabaro uu haya mala wuxuu gacanta ku hayaana ma jirto marka waxaa weeye waxaaba laga yaabaa maanta saad u daadisay wax kaa gataba inaad weyso dadka lacagba aynay haynin waa lagu baayicayaa meeqa weeye markaad iibkeeda u sheegto waaba lagaasii qarare waa lacagba ma haystaa lagu dhahayaa dadkan waa qosooti tabar ma hay
dhegeystayaal inta ayuun igu ogyahay barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixinaan dib idin ku celiyo mar kale saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
maxaad ahmad dheere dhageystayaal haatan aan la dhageysta heesta toddobaadka ee barnaamijka
haday ku gootiyaan haday goolaatamaan haday gaagaatamaan jeenna sii gudaan maxay ka gootaraan jeenna sii gudaan maxay ka gootaraan haday ku gootiyaan haday goolaxsamaan haday gaagaan jamaan jiirta sii gudaan maxay ka guud karaan jiirta sii gudaan maxay ka guud karaan haday ku gootiyaan maxay ka guud karaan
gudaanigaystayaal barnaamijka caweyska oo idinka imaanaya xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere dhammaantan inta aan barnaamijkan barnaamijka dib uu kulmi doono waxaan idinku dhaafay